Gepliyen Radatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Yerli polisiýa daralarynyň ýetkinjekler bölümi we mektep resmileri 22 ýanwarda Aşgabat şäheriniň 32-nji orta mektebinde okuwçylaryň elektron enjamlaryny, okuw esbaplaryny we el goşlaryny duýdansyz barlady. Barlyklarda ýüze çykarylan akyllı telefonlar we sagatlar hukuk goraýjy edaralaryň degişli düdümlerine iýe berildi diýip barlyklardan habarly bir paýtagtly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şeýlede ýokary synyp okuwçylaryň arasyna çilim, nas we käbir derman serişdeleri tapylyp olar hem hukuk goraýjy edaralara iyi veriliptir. Yönü bağırlıklarda esası üns yetkincek yaşların akıllı encamlarına ki mağlumatların mazmununa gönüktürüldü.
Hukuk koruyucu edaraların degişli düzümlerini gızıklandırmayan mağlumatları özünde cemleyen telefonlar cerime yazılıp eylerine gaytarılıp berliyar.
Deyip bir yerli yaşayıcı aydiyar.
Yönü VPN programmaları arkali devlet tarafından onlanmayan sosyal torlara giriyen okuçu yaşlar hakimetler tarafından selgeriler. Şol okuçuların gelip çıkan maşkalaları hakimetler tarafından içkiyin övrünülüp enatalar soruğa çekiler.
Deyip ol sözünün üstünü yetiriyar. Şeyle hocalıkları hakimetler tarafından ıtıvarsız hocalıkları hasaplanılıyar. Olur cogapkarlı devlet vezifelerinin çette tutuyarlar. Türkmenistan'ın bilim ministerlerinin inspektörleri orta mekteplerde her 2-3 ayda bir gedek önünden meyilleştirilmedik duydansız bağırlıkları geçirip duruyarlar. Yönü bu bağırlıklardan daşarı polisi edaralarının yetkincekler bölümleri ve terviyeçilik işleri boyunca bilim işgarları hem okulçu yansıların arasında hâleşini duydansız bağırlıkları geçiriyarlar. Şeyle çarelerde köprenç okulçuların telefonları bağırlanıyar ve kızıklanmaları selcirilyar.
Itıvarsız hocalıklarda yaşap, devlet vezipelerinde işleyen adamlar eğleyen vezipelerinden boşadulyar, basışlara sezevar edilyar.
Deyip yerli yaşayıcılar aydiyar. Häkimetler döwlet tarapynyň öňlenmedik onlaýn maglumatlar bilen gyzyklanýan ýaşlaryň hem-de olaryň gelip çykan maşgalalarynyň watana we prezidente bolan söýgüsini terede salýarlar.
Öz maşgalasynda ogul gyzlarynyň arasynda watana we prezidente bolan söýgüni we padarlygy ornaşdyryp bilmedik maşgala başynyň ene ata hökmündäki borçlaryny ýerine ýetirmek ukyplary soraw astyna alynýar we olar öz maşgalalaryny oňaryp bilmezlikde aýyplanýarlar.
Deyip yerli yaşayıcılar aydiyar. Hükümetin alıp barayan işlerini ve siyasatını tanqitleyen istenlik pikir karayış ve oların sosyal ulgunlarda beyan edilmegi Türkmenistan'a rayetler üçün köp sanlı oňaýsyzlyklary, hatta ýyzyrlamalary we ceza çärelerine ýol açyp bilýär. Şol bir wagtda ýurtda onlaýn maglumat çeşmeleri berk gödäwçilik astyna saklanylýar. Şeýle gödäwçilik çäreleri döwlet başly tonlary tarapyndan hem berk tapşyrylýar. Ýatdasak 2022-nji ýylyň ýanwaryna geçilen döwlet howpsuzlyk geňeşiniň bir mejlisinde degişli düzümleri internet ulgamynyňky dürli maglumat çeşmelerini çäklendirmek işleriniň kämilleşdirilmegi tapşyryldy. Orta mekteplerde şeýle barlyklar ýygyrdan geçirilip durýar. Okuwçylaryň mektebe telefon getirmegi gadagyn edilýär. Telefonlardaky maglumatlar duýdansyz barlanyp bilinýär. Fizik barlyklardan daşary ýurdun onlaýn geňişligi, raýatlaryň internet işçiliği berk çäklendirmelere sezewar edilýär. Ýurtda adından 122 000dan gowrak internet domen salgysy petugasyna saklanylýar. Iri sosial torlar, şol sanly Facebook, Instagram we Twitter ýaly internet saýtlary, şeýle-de WhatsApp we Telegram ýaly messengerler berk petugasyna saklanýar. Mundan öňe ýurdun türli künjekleriniň täzeýil bayramçylygynyň öňki ýerine mektep okuwçylarynyň telefonlary barlanyldy. Hasadal noýabryň ortalaryna Maryw welaýatynyň bayramaly etrawynyň orta mekteplerine ahlak gödäwçiligi güýçlendirilip ýetkinji ýaşlara internetden daşda durmaklyk tapşyryldy. Azatlyk radiosy 32-nji mektepde geçirilen barlyklar boýunça Aşgabat şäheriniň bilim bölümünden tesbir alyp bilmedi.